สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Financial Harmony Personal Fulfillment The Path to Building Wealth Without Sacrificing Your Now เป็นหนังสือแนวการเงินส่วนบุคคลและการวางแผนความมั่งคั่งที่เสนอกรอบคิดว่าการสร้างฐานะทางการเงินไม่จำเป็นต้องแลกมากับการสูญเสียความพอใจในชีวิตปัจจุบันผู้เขียนคือ Ryan Templeton และ Robert Templeton ซึ่งทำงานในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินจึงนำเสนอแนวทางที่ผสานประสบการณ์วิชาชีพเข้ากับมุมมองเรื่องคุณค่าครอบครัวและการใช้ชีวิตอย่างมีสมดุลแกนหลักของหนังสือคือ Templeton Process ระบบ10ขั้นตอนที่มุ่งช่วยให้ผู้อ่านสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนโดยไม่ติดกับดักของการไล่ตามเงินแบบไม่มีจุดจบหนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้เน้นเพียงตัวเลขการลงทุนหรือการออมเท่านั้นแต่ยังชวนให้ผู้อ่านเริ่มจากการนิยามว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องการจริงๆทั้งในแง่เป้าหมายชีวิตประจำวันและมรดกที่อยากส่งต่อผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก Templeton Process กับการวางแผนความมั่งคั่งแบบมีโครงสร้างหัวใจสำคัญของหนังสือคือ Templeton Process ซึ่งเป็นระบบ10ขั้นตอนสำหรับการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนการเงินจากเรื่องที่มักตัดสินใจแบบกระจัดกระจายให้กลายเป็นกระบวนการที่มีลำดับและมีจุดหมายผู้อ่านไม่ได้รับเพียงคำแนะนำทั่วไปเรื่องออมลงทุนหรือบริหารความเสี่ยงแต่ได้รับกรอบคิดที่ช่วยจัดระเบียบการตัดสินใจทางการเงินให้สอดคล้องกันทั้งระบบความแข็งแรงของแนวทางนี้คือการเน้นความต่อเนื่องไม่ใช่ผลลัพธ์ระยะสั้นจึงเหมาะกับคนที่ต้องการสร้างฐานะโดยไม่ไล่ตามกระแสตลาดทุกครั้งที่มีความผันผวนหนังสือสื่อว่าการมีแผนที่ดีไม่ได้หมายถึงการควบคุมอนาคตทั้งหมดแต่หมายถึงการมีขั้นตอนที่ชัดเจนพอให้ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลแม้สภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนไปประเด็น2การเริ่มจากจุดหมายปลายทางและมรดกที่อยากทิ้งไว้หนังสือเน้นแนวคิด begin with the end in mind หรือการเริ่มต้นจากปลายทางก่อนแล้วค่อยย้อนกลับมาวางแผนปัจจุบันจุดสำคัญไม่ได้มีแค่คำถามว่าต้องมีเงินเท่าไหร่แต่รวมถึงคำถามว่าอยากให้ชีวิตและความสัมพันธ์ทิ้งร่องรอยอะไรไว้แนวคิดเรื่อง legacy ในที่นี้จึงกว้างกว่ามรดกทางการเงินเพราะรวมถึงมรดกเชิงความสัมพันธ์ความตั้งใจและคุณค่าที่ส่งต่อไปยังคนรอบตัวการคิดแบบนี้ช่วยลดความเสี่ยงของการตั้งเป้าหมายที่ว่างเปล่าเช่นการสะสมทรัพย์สินโดยไม่รู้ว่าปลายทางคืออะไรเมื่อมองผ่านกรอบนี้การวางแผนการเงินจะไม่แยกจากชีวิตจริงแต่จะเชื่อมกับบทบาทของครอบครัวความรับผิดชอบและคุณภาพของการใช้ชีวิตในวันนี้หนังสือจึงผลักให้ผู้อ่านคิดลึกกว่าการเงินส่วนบุคคลทั่วไปและมองความมั่งคั่งเป็นเครื่องมือมากกว่าจุดหมายสูงสุดประเด็น3การกำหนดไลฟ์สไตล์นัมเบอร์เพื่อเชื่อมตัวเลขกับชีวิตจริงหนึ่งในแนวคิดที่โดดเด่นคือการหาไลฟ์สไตล์นัมเบอร์หรือระดับรายจ่ายที่แท้จริงซึ่งสอดคล้องกับชีวิตที่ต้องการแนวคิดนี้ช่วยให้การวางแผนการเงินไม่ลอยอยู่ในเชิงทฤษฎีเพราะผู้อ่านต้องแปลงความต้องการชีวิตประจำวันให้กลายเป็นตัวเลขที่วัดได้เมื่อรู้ว่าต้องใช้เท่าไหร่จึงจะดำรงวิถีชีวิตที่ต้องการได้การตัดสินใจเรื่องออมลงทุนและใช้จ่ายก็มีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นหนังสือไม่ได้มองตัวเลขนี้เป็นข้ออ้างเพื่อใช้เงินตามใจแต่เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความชัดเจนว่าความพอเหมาะของแต่ละคนต่างกันบางคนอาจไม่ต้องการฐานะสูงสุดหากแค่ต้องการความมั่นคงและเวลาอยู่กับครอบครัวการรู้ lifestyle number จึงช่วยลดแรงกดดันจากการเปรียบเทียบกับคนอื่นและทำให้เป้าหมายทางการเงินยึดโยงกับความเป็นจริงของชีวิตตนเองมากขึ้นประเด็น4การต้านเสียงรบกวนของตลาดและหลีกเลี่ยงกับดักการวางแผนหนังสือให้ความสำคัญกับการต้าน market noise หรือเสียงรบกวนจากตลาดและข่าวสารทางการเงินที่ทำให้คนตัดสินใจผิดพลาดข้อสังเกตสำคัญคือหลายคนไม่ได้ล้มเหลวเพราะไม่มีความสามารถเพราะตอบสนองต่อข้อมูลระยะสั้นมากเกินไปจนหลุดจากแผนเดิมผู้เขียนจึงเน้นการมีวินัยและความชัดเจนในการตัดสินใจมากกว่าการพยายามเดาทิศทางตลาดทุกครั้งนอกจากนี้ยังชี้ถึงข้อมัน planning pitfalls หรือกับดักที่พบได้บ่อยในการวางแผนเช่นการตั้งเป้าที่ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตการมองข้ามความพอใจในปัจจุบันหรือการวางแผนโดยไม่ตรวจสอบว่าแผนนั้นใช้งานได้จริงในระยะยาวประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีความเป็นปฏิบัติไม่ใช่แค่เชิงแนวคิดเพราะสอนให้ผู้อ่านลดสิ่งรบกวนภายนอกและยึดหลักที่สอดคล้องกับเป้าหมายของตนเองประเด็นสุดท้ายความอิ่มใจและความมั่นคงไม่ได้เป็นคู่ตรงข้ามกันสารสำคัญของหนังสือคือการท้าทายความคิดที่ว่าต้องเลือกระหว่างความมั่งคั่งกับความสุขในปัจจุบันผู้เขียนเสนอว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงควรนำไปสู่ peace of mind purposeและ contentment ไม่ใช่ความกังวลที่เพิ่มขึ้นตามรายไ แนวคิดนี้สำคัญเพราะหนังสือการเงินจำนวนมากมักเน้นการเพิ่มทุนหรือเร่งผลตอบแทนแต่เล่มนี้ย้ำว่าผลลัพธ์ทางการเงินที่ดีต้องอยู่ร่วมกับความสงบและความหมายในชีวิตการเน้นความสอดคล้องระหว่างเป้าหมายการเงินกับคุณค่าส่วนตัวทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเงินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ใช่ตัวกำหนดคุณค่าชีวิตทั้งหมดมุมมองนี้ยังช่วยให้การตัดสินใจด้านการเงินมีมนุษยธรรมมากขึ้นเพราะคำนึงถึงความสัมพันธ์ครอบครัวและจังหวะชีวิตจริงหนังสือจึงเสนอภาพของความร่ำรวยที่ไม่ตัดขาดจากความเป็นอยู่ที่ดีทั้งด้านจิตใจและสังคมโดยสรุปผู้หนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการวางแผนการเงินอย่างจริงจังแต่ไม่อยากถูกบีบให้มองชีวิตผ่านตัวเลขเพียงอย่างเดียวโดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่าการออมการลงทุนไปสู่การสร้างความมั่งคั่งที่เข้ากับความพอใจในวันนี้และมรดกในวันหน้าผู้อ่านจะได้ทั้งเครื่องมือเชิงโครงสร้างอย่าง Templeton Process แนวทางกำหนด Lifestyle Number และวิธีลดอิทธิพลของเสียงรบกวนจากตลาดสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ต่างจากหนังสือการเงินทั่วไปคือมันไม่ได้เสนอแค่การสะสมทรัพย์สินแต่เสนอภาพของความมั่งคั่งที่มีความหมาย Templeton คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่